Radio Information er sponsoreret af Organic Basics. Fra vi står op om morgenen til vi går i seng, slider vi en lille bitte smule på kloden hver evig eneste dag. Men med Organic Basics, der kan det fodaftryk blive en smule mindre. Organic Basics er nemlig bæredygtigt undertøj, produceret i 100% økocertificeret bomuld. Og du kan få det leveret direkte til døren på abonnement, ligesom din information. Gå ind og tjek dem ud, og hvis du nu skriver organicbasics.com/information, så får du endda 20% på det, du køber. Han tog en tilfældig kogebog ned fra hylden og udvalgte 50 helt vilkårlige ingredienser i den. Og så satte han sig for at se, hvad forskningen sagde om de her ingredienser og deres relation til cancer. Det viste sig, at 40 af de ingredienser, mente forskningen, var både kræftforebyggende og kræftfremkaldende. Det er en af de historier, som man kan læse om i dagens eller fredagens særtillæg af information, som hedder videnskapløb. Det er den græsk-amerikanske forsker, der hedder John Ioannidis. Hele tillægget, eller store dele af tillægget, handler om den troværdighedskrise, som de sidste 10 år i relativ stilfærdighed har ramt forskningen verden over. Nemlig, at hvis man gentager de forsøg, der blandt andet ligger til grund for den medicin, vi putter i os selv og vores børn, så kommer man frem til helt andre resultater. Hvad der helt konkret er grunden til det, og hvad vi eventuelt kunne gøre ved det, det kommer forsknings- og universitetsmedarbejder Lise Richter forbi og forklare. Og så hænger også på for at finde ud af, hvorfor Rune Lykkeberg har en afledt optur efter straffeangrebet i Syrien i den her uge. Fordi han var grundlæggende set imod det, men bagefter så viser det jo, at vi efterhånden måske er der, hvor det internationale verdenssamfund ikke automatisk griber til militær magt, når de moralske grænser overskrides. Men først så skal vi tale om Cuba. Færre og færre fattige allierede internationalt og en befolkning, som ønsker mere åbenhed, er nogle af de udfordringer, der venter den nye regeringsleder Miguel Díaz-Canel. Han er Cubas nye leder, men betyder det, at det også reelt er en ny mand ved roret, en mand, der for første gang ikke hedder Castro. Velkommen til. Jeg hedder Anna von Sperling, og det her det er Radio Information. Jesper Løvenbalk, velkommen til.
Tak skal du have.
Latinamerika-medarbejder med mere fra Udlandsredaktionen. Jesper, vi er nu torsdag eftermiddag. Hvad ved vi sådan i forhold til resultaterne fra Cuba, om man kan kravle op i så højt et træ?
Ja, det er jo et højt træ at kravle op i, i hvert fald hvis du mener valgresultater.
Ja, præcis.
Nå, men det vi ved, det er jo, at der skal være et magtskifte på Cuba, som skulle finde sted i dag, at der bliver udpeget en ny statsleder eller en ny præsident for øen, og at det sandsynligvis bliver Miguel Díaz-Canel, som han hedder, en 57-årig ingeniør, han er uddannet, også militæruddannet, men en mangeårig lojal partisoldat, som mm-hmm. også har været provinsguvernør et par steder på Cuba, som man skal have været for at komme op i rækkerne. Og eftersigende, så er det ham, der bliver indsat på magten i dag. Det er 605 delegerede, partidelegerede, der skal stemme, og det gør de så i samlet blok. De stemmer på det, de har fået besked på, de skal stemme. Mm-hmm. Og efter sigende, så har de fået besked på at stemme på Miguel Díaz-Canel i dag. Så nu må vi se.
Og hvem har så givet dem besked på at stemme?
Jamen det har partiet, det har Raúl Castro. Det er jo ham, der vælger, hvem der er hans afløser. Og han har været kørt i stilling i noget tid, ham her Miguel Díaz-Canel. Han er vicepræsident, han er vicepræsident for det, der hedder statsrådet, og det, der hedder ministerrådet på Cuba. Så han er sådan helt formelt nummer to ved magten i Cuba i øjeblikket.
Godt. Vi ved ikke så sindssygt meget om ham, men er der forventninger til, at det bliver med ham, at der kommer alvorlige politiske reformer? Eller?
Man kan sige, at der er forventninger om, at der skal komme nogle reformer på Cuba, men om han ligefrem skulle være den, der skubber det i gang, det tror jeg ikke, der er store forventninger til egentlig. Og det hænger jo sammen med, hvad jeg siger, at nok bliver han statsleder, men, han, men det er Raúl Castro, der fortsætter som leder af Kommunistpartiet på Cuba, ligesom det også er Raúl Castro, der de facto stadig er leder af det kubanske militær, som er ejer af stort set alt på Cuba, ikke? Eller de her omtrent 2500 virksomheder. Så om det bliver ham, der sætter reformen i gang, det kan det godt være, men det er ikke på grund af ham, vil jeg tro. Det er mere fordi, at nu er det tilfældigvis ham, der sidder der i en tid, hvor det er påkrævet med en form for reformer på Cuba. Altså ikke mindst en form for åbning af økonomien. Ja. Men også, kunne man sige, måske ikke politiske reformer i den forstand, men en åbning eller en form for på vej mod normalisering politisk, der også gør, at man kan få nye venner eller kan genetablere nogle venskabelige forhold med for eksempel EU-lande, som der er en række tilnærmelser mellem EU og Cuba på handelsmæssige områder, og det er kommet efter, at man sådan har blødt lidt op i forhold til menneskerettigheder og den slags. Så man kan forvente forandringer på Cuba, man bør forvente forandringer på Cuba, fordi status quo er simpelthen ikke en holdbar situation alt for længe, det kan man ikke forestille sig.
God. Men det er i hvert fald overhovedet ikke et farvel til Raúl.
Nej, det er det ikke. Det er ikke et farvel til Raúl Castro. Han bliver siddende godt i partiet. Altså, jeg tror, farvelet til Raúl Castro, det bliver jo den dag, han bliver for syg til at deltage politisk eller dør, ikke? Ligesom hans storebror Fidel Castro. Ja. Men altså, man kan sige, Cuba er jo, den politiske kurs på Cuba er jo på mange måder støbt i beton, og det har været det samme i næsten alle 59 år med en Castro ved magten. Og det er partiet, og der styrer det her. Det er ikke sådan, at man på nogen måde forventer, at der kommer en ny mand svingende ind, og så står han og siger, nu har jeg nogle planer, og nu skal I høre her, og det er den og den vej. Det er partiet, der finder ud af det bag lukkede døre.
Der. Men er der også en kontinuitet i den kurs efter en Raúl, altså efter han har taget billetten eller blevet for syg til at styre det? Eller kunne det så pege frem på nogle regulære nye toner fra Cuba?
Altså, det er jo en balancegang, hvor man kan sige, at dem, der har magten i Cuba, de har sådan set lidt samme interesser, eller meget samme interesser, som Raúl Castro i er stabilitet og beholde magten i partiet. Så jeg tror, at det er nok også det, man har været i gang med i mange år, altså ligesom finde den åbning, der gør, at man beholder magten i et etpartisystem, ligesom man har gjort i Vietnam og Kina, men måske får en form for åbning af økonomien, og det kunne jo være altså man har jo forsøgt med nogle små bitte åbninger på øen, hvor man har gjort det tilladt at have forretninger, som en cykelværksted eller en frisør eller en lille restaurant. Men der er stadig mange restriktioner omkring, hvad du kan eje, om du kan ansætte folk og sådan noget. Så det er en meget, 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 meget lille åbning for privatøkonomi, der er foregået på Cuba. Og den kunne man forestille sig bliver noget større, sådan, så man i hvert fald får gang i en intern økonomi på Cuba. Også noget, hvor man eventuelt kunne konkurrere med hinanden om nogle markeder og dermed forbedre produktionerne rundt omkring. Altså sådan almindelige ting, der gør, at økonomien drives fremad.
Ja. Og så nævnte du kort lige relationen til udlandet, blandt andet EU. Hvordan står det nu?
Jamen, det står meget bedre, end det har gjort i mange år, fordi EU de fulgte egentlig også lidt den kurs, som Obama han tog, da han kom til magten i USA, med en åbning mod Cuba, og med associeringsaftaler, handelsaftaler, altså at man kan begynde at investere på øen og sådan ting. Så egentlig er der en god åbning i forhold til EU. Det, der sådan er gået lidt galt på det sidste, det er jo, at den åbning, der var i gang mod USA, den er begyndt at smække i igen. Ja. Altså efter Obama, han gjorde meget for at genetablere relationerne, eller forsøge at genetablere relationerne og starte en dialog igen. Man åbnede for samhandel igen inden for visse sektorer, men der genetablerede direkte flyforbindelse mellem Cuba og USA, fik de diplomatiske repræsentationer op på normalt niveau i Havana og Washington og alt det her. Og det er ved at blive rullet tilbage igen med Donald Trump som republikaner og det republikanske parti ved magten i USA. Der er stadig masser af elgammel.
Der er stadig nogle stemmer i Miami.
Der er stadig nogle stemmer i Miami, og der er stadig masser af sådan elgammel ideologisk had til alt, hvad der har med Cuba at gøre. Og derfor også imod at gå i dialog med det her styre, så længe det er det samme styre. Men det kan man jo sige, det er jo så det, der forandres nu.
Ja, fordi Castro-brødrene, der var der så meget symbolik i dem. Præcis. Det giver vel også mulighed, uanset at der de facto fortsætter den ideologiske kurs, så giver det mulighed for at lige ryste posen på ny, hvis
man
det er en anden mand,
man taler med. Man kunne forestille sig, at det kunne være en åbning, hvis man vil tage den fra amerikansk side, altså til at sige, nu har vi en ikke-Castro ved magten, det kan vi godt acceptere at tale med, ikke? Og det burde de fleste kunne acceptere at tale med. Og så sige, så starter vi den vej. Det. Men det må vi se. Altså, og det, der også er sket, det er jo, altså, hvor hvor Cuba i perioder har kunne negligere det dårlige forhold til USA og den manglende handel den vej over, ved at have stabile relationer til først Sovjetunionen i historisk tid, men så siden til Venezuela, som ligesom blev deres ideologiske partner inde på det latinamerikanske fastland, og som i årevis har forsynet dem med billig eller og sådan en del gratis olieleverancer. Og der kan man sige, der i den periode kostede det ikke så meget for Cuba ikke at have åbne handelsforbindelser over til USA for eksempel, eller forsøge at arbejde på at få dem åbnet op, fordi man havde ligesom, man blev subsidieret. Men med Venezuelas økonomiske og politiske krise er den olie ved at tørre ud, og derfor så er det kostbart igen altså for kubanerne. Man mangler ligesom en stærk allieret, der kan understøtte deres økonomi. Og derfor så bør man jo også kigge mod Latinamerika. Men sagen er, at Latinamerika har forandret sig siden over de sidste 10 år, hvor det for 10 år siden var langt rødere eller mere socialistisk, er det i dag primært højredrejet og konservative regeringer på det latinamerikanske fastland. Og specielt i store lande som Argentina og Brasilien, som er toneangivende. Og det gør jo også, at man er kommet lidt dårligere lys, det kubanske lederskab, altså i forhold til sådan, det generelle Latinamerika, ikke har den pondus i forhold til Latinamerika, som man havde tidligere. Altså der har altid ligget sådan en slags goodwill, bare det, at man var den lille ø-stat, der satte sig op imod det store USA og så videre, ikke? Altså hele den historie har været præget af symbolik og også en vis form for erkendelse eller anerkendelse af det, der foregik på Cuba. Men det er ligesom om, det fader ud det nu. Så man kan sige, at Cuba mangler sådan set venner internationalt.
Og nu får jeg jo min løn for at stille de rigtig dumme spørgsmål, ikke? Så hvad med, hvad skal man sige, den interne opposition? Er der noget civilsamfund? Er der noget som helst, der bevæger sig?
Det er der faktisk. Og det er jo det, der er
så var det ikke engang så dumt.
Det er ikke slet ikke så dumt. Nå, men det, der er interessant på Cuba, det er jo, altså som andre steder, den teknologiske revolution har gjort noget. Den har gjort det, at det er jo nemt og billigt at indsamle og sprede informationer, ligesom alle andre steder i verden. Og det gør faktisk, at der er opstået en række nye medier på Cuba. Et af de mere kendte, eller et af de mere solide af dem, er et, der hedder 14 Medio, som blev startet af Yolani Sanchez, som var en blogger, som skrev om den nye generation, eller hendes generation, den nye, hun er vel omkring de 40, så.
Men
om
hendes generation. Dem kalder vi stadigvæk unge.
Den kalder vi stadigvæk unge, også her i studiet. Altså. Altså, hun startede en blog, som hurtigt blev meget populær, og den er så siden blevet til et medie, en avis på nettet, som udkommer med artikler hver dag. Og det er meget kritisk. Altså, det er helt nye toner i forhold til, hvad man kunne sige for 10-15 år siden på Cuba. Og det er nok sådan noget med, at det er svært at kontrollere, det er svært at styre fra myndighedernes side, og man ved ikke helt, hvad man skal gøre ved det.
Nej.
Hvis man slår for hårdt ned på den slags, så giver det også bagslag. Og derfor så har de sådan ikke rigtig kunne finde ud af, hvad de skulle gøre ved de her nye medier, der dukker op. Men det giver altså en helt anden stemme inde på Cuba, kan man sige, og det giver også en anden spredning af informationer fra Cuba. Altså, de tager ud og laver reportager på gader og stræder og taler med kubanerne, og det er meget kritisk, det der kommer frem. Så for første gang, kan man sige, har man løbet de sidste par år begyndt at kunne få nyheder inden for Cuba, lavet kubanere selv, som er stærkt kritisk. Og det kan man kun gætte på, at det kan give forandringer. Altså, fordi det, Når man ikke kan kontrollere den offentlige debat længere, hvad man har kunnet i gamle dage, sådan rent lavpraktisk, at man sad og holdt øje med folk, og man styrede jo alle medier, og hvad var det, folk snakkede om på gaderne, og hvem snakkede med hinanden. Altså, den holder ikke længere, og derfor så er det ligesom om, at den offentlige debat er ude af kontrol, og det ved vi jo, altså viden og
oplysning. Halleluja for det. Ja.
Så på den måde kan man være optimistisk.
Ja, og jeg synes, du skal sende mig et link, som jeg så kan dele med lytterne til det her medie. Hvad siger du, det hedder?
14 i medio.
Yes.
Altså 14,5.
Tusind tak, Jesper Løvenbalk.
Selv tak.
Her fredag den 20. der udkommer Information med et særtillæg, der hedder Videnskapløb. Og velkommen til Lise Richter.
Tak.
Lise, i det her særtillæg, der har I et tema, der handler om videnskabens troværdighedskrise. Og jeg fik lige hovedlinjerne ud på gangen. Og ved du hvad, jeg har aldrig hørt om det før. Det er så heller ikke en troværdighedskrise, der sådan er lige nu. Den går lidt tilbage til 90'erne. Vi kalder den alligevel en historisk, lidt uset troværdighedskrise.
Mm.
Hvad går den ud på? Altså det, vi skriver om i tillægget, hvor vi selvfølgelig også diskuterer om, er det en krise eller ej, det er, vi prøver at vise den her diskussion, der har været i forskerkredse, som er startet i, ja, igennem de sidste 10 år, er den taget til og blevet hårdere. Den diskussion, som handler om, at man har fundet ud af, at meget forskning ikke kan gentages. Det vil sige, at der formentlig er lavet nogle fejl i forskningen, som gør, at vi ikke nødvendigvis ved, om forskningen passer. Man har også fundet ud af, at der er mange fejl i forskningen, især den statistik, som meget forskning baserer sig på. Og det gør jo, at forskerne får et problem med troværdigheden og med, om andre forskere egentlig kan bygge videre på den forskning, som ligger til grund for anden forskning.
Ja, du siger, det kan ikke gentages. Prøv lige at komme med nogle eksempler.
Jamen, nogle af de allerstørste skandaler, eller hvad man nu skal kalde det, det er for eksempel i 2012, der var det faktisk et medicinalfirma, som går ud og tjekker 53 af de allerstørste og mest kendte kræftstudier, mest epokegørende forskningsstudier inden for kræft. Og her er det kun 6 af de forskningsstudier, der kan gentages. Det vil sige, at man kan gå ind i et laboratorium og afprøve det, som forskerne har fundet frem til, og så får man det samme resultat. Hvis du ikke gør det, så kan du jo reelt set ikke bruge det til at udvikle medicin og bruge det til at forske videre på, hvis du ikke kan nå frem til det samme.
Hmm. Og hvad for nogle teser er der? Hvorfor kan man ikke gentage de her eksperimenter?
Altså det, som vi blandt andet skriver om, er, at meget af den her forskning, som især er inden for medicin og psykologi, den baserer sig på en statistisk metode, som man allerede i 2005, eller der var en læge og statistiker, der i 2005 viser, at den er ikke særlig god. Statistikere har sikkert vidst det i overvis, men den læge her, han går ind og viser, at den her metode, som egentlig skulle give et fingerpeg om, hvor stor risikoen er for, at forskerne tager fejl, at man markant undervurderer den risiko for at tage fejl, at risikoen for at tage fejl er måske helt op på 30-40% i mange af de her studier. Og i rigtig meget forskning inden for medicin og psykologi, hvor man bruger den her statistiske metode. Det er en grund til det, men en anden sådan mere gennemgående årsag, som gælder rigtig meget forskning, det er, at forskerne de får forskningsmidler og gør karriere efter, hvor meget de publicerer i videnskabelige tidsskrifter. Men de videnskabelige tidsskrifter, de vil gerne have gode historier. Det vil sige store opdagelser og positive fund. De gider ikke rigtig høre om, det her forsøg, det lykkedes ikke. Vi ved ikke rigtig hvorfor og sådan noget, men i hvert fald så blev det ikke rigtig sådan til noget. Men det er halvdelen af forskningen. Det er negative resultater. Mm. Og det publicerer man i 14% af tilfældene, så er det negative resultater. Resten er positive resultater. Det vil sige, at man viser jo ikke hele forskningen.
Selvom man kan sige, der hvor det en tese ikke vises, kan jo egentlig være lige så nyttig viden.
Det er jo nemlig det. Og det er jo et af de problemer, som forskerne selv siger, ifølge en stor undersøgelse i Nature i 2016, at man jagter efter positive resultater og jagten på et stort resultat, så er der også en risiko for, at man ligesom kommer til at manipulere lidt med forskningen og resultaterne og med hypotesen, fordi måske passede den ikke lige, og så drejer man den lige, og man venter måske på, at der kommer et resultat, som er signifikant, hvilket rigtig mange resultater er. Foruroligende mange resultater.
Hvor du siger foruroligende, hvad mener du med
jamen,
det?
Jamen det er, at altså hvis du signifikante resultater er resultater, der viser en effekt, der altså ligesom det er en opdagelse.
Ja.
Og det er klart, det vil forskerne gerne have, fordi så kan de få publiceret, så kan de få penge, så kan de få en professortitel. Men langt fra al forskning
er jo, store nye opdagelser. Mm. Det er måske 10%, måske ja. Positiv. Altså hvis man er rigtig heldig, så er det måske 20%, men det er i hvert fald ikke 90%, som det er.
Og verden heller ikke nødvendigvis går rundt og er så signifikant hele tiden. Det er mere tvetydigt.
Ja. Men det er inden for rigtig meget forskning, så er det 90% af alt, der publiceres, viser signifikante resultater. Okay. Og det er jo ikke sandheden. Nej. Det kan det jo ikke være.
I fortæller blandt andet den her historie gennem en herre, der hedder Dr. John, og han hedder også lidt mere.
Ja, han hedder John Ioannidis. Ja. Og er født i USA, men vokset op i Grækenland, og vi synes, han kunne være sjov, fordi han har beskæftiget sig med det her i 20 år, og er sådan en ret farverig figur, og har slået sig ned på sådan et udkantsuniversitet i Grækenland, og begyndt at samle nogle forskere omkring sig, og begyndt at tage det her emne op omkring forskning i forskning, og forsøgt at dokumentere det, som han har haft på fornemmelsen, at der er rigtig meget forskning, der egentlig ikke passer. Mm. Så vi har brugt ham, fordi han har skrevet en af de mest kendte forskningsartikler overhovedet inden for det her område. Den skrev han i 2005, og den hedder, hvorfor det meste publicerede forskning er forkert.
Okay, så
Kører den ellers derudad. Mm. Den blev ikke læst særlig meget dengang, men den handler om den her statistiske metode, som mange forskere bruger, og som de tror viser, at forskningen har en meget lille sandsynlighed for at være forkert. Mm. Og han viser, at den egentlig i langt højere grad, end forskerne tror, er forkert.
Der er vel også national forskel? Altså, gælder det her også dansk forskning?
Ja, det vil jeg egentlig tro. Yeah. Yeah. Altså, jeg vil egentlig tro, fordi forskning er jo sådan international. Yeah. Forskerne i Danmark bliver målt på de samme parametre som amerikanske forskere. De er også afhængige af eksterne forskningsmidler fra alle mulige private fonde, og de får forskningsmidler efter, hvor meget de publicerer. Mm. De får fastansættelse efter, hvor meget de publicerer forskning i store tidsskrifter. Og det er jo ligesom det, der er sådan hele kernen i forskning, og hele kernen også i den her troværdighedskrise, eller reproducerbarhedskrise, eller hvad vi skal kalde det.
Frækt ord, reproducerbarhedskrise.
Ja. Ja,
det er en sællert. Hvad køber for en kioskerne her, Frede? Jeg synes, det er virkelig interessant. Fordi, hvad gør vi ved det her? Altså, hvordan, det kan blive en regulær revolution, hvis de faktisk har ret.
Mm. At meget ikke passer.
At meget simpelthen ikke passer. Inden for relativt alvorlige ting, som for eksempel cancermedicin og sådan noget. Mm. Så må der jo gøres noget. Det må jo stoppes, det her.
Ja. Jamen, altså, man gør jo også noget i det små. Altså, nogle af de her folk, som Dr. John her, så de går jo for det første ud og gør opmærksom på, hvad er problemet inden for forskellige slags forskning. Dr. John der har lige lavet en artikel om økonomisk forskning, som jo har meget stor indflydelse på politik i alle dele af verden, om hvor lidt den egentlig passer. Og man kunne jo håbe, at deres artikler for forskerne i de forskellige felter til at åbne øjnene op for, at vi bliver nødt til at gøre tingene ordentligt. Vi bliver nødt til at gentage forsøgene og være helt sikre på statistikken. Vi skal måske ikke løbe efter den hurtigst mulige publikation, men være mere sikre på, at det vi har fundet ud af passer.
Men det er så lagt over til den individuelle forsker. Hvad er det lidt mere strukturelle niveau? Hvad med hele det her review-system og sådan noget?
Ja, altså det kunne man jo håbe på, at de ville tage det alvorligt. Der har jo været, små tiltag på de store tidsskrifter, som Nature og Science, men det er ikke rigtig noget, som for alvor batter noget, ifølge de forskere, jeg taler med. Altså så er det svært at se, hvor man for alvor kan gøre en forskel henne, andet end hver enkelt forsker kan prøve at gå lidt mere op i, hvordan laver jeg min forskning, og være mere åben omkring For eksempel at præregistrere, inden man laver et forsøg, så sige, det er det her, jeg prøver at finde ud af. Vær helt åben omkring det. Og sådan her kører forsøget. Og det mener de også, at tidsskrifterne skal gøre. De simpelthen skal, i stedet for at gå efter den gode historie og en spændende ny opdagelse, så skal de simpelthen acceptere forskning allerede, inden man har et resultat. Det er der,
det er der faktisk flere
hundrede tidsskrifter, der gør,
ja.
Hvor man går ind og siger ja tak til præregistreret forskning, hedder det. Hvor man siger ja tak til den hypotese og den metode, som forskerne vil bruge. Men der ligger ikke noget resultat endnu.
Nej.
Og det kunne man sige, der siger du god for, at det her, det lyder spændende.
Ja.
Det ser godt ud, det er grundigt og solidt. Men, og det vil vi gerne publicere, uanset hvad resultatet er. Så der er ikke nogen grund til at lige at skrue lidt.
Massere
på resultaterne, hvis man kan gøre det på den måde. Men det er jo i meget få tidsskrifter i forhold til, hvor mange tusind tidsskrifter, der eksisterer.
Så skal sådan nogen i sidste ende, hvis vi ser hele fødekæden, så skal sådan nogen som os også begynde at udgive artikler, der hedder
præregistreret forskning.
Ny forskning viser, at man ikke kan spise gulerødder for at kurere cancer.
Jamen, det kan vi godt lade være med at skrive, i hvert fald. Altså, det har ham der, Dr. John, han har jo vist, han har taget 50 tilfældige ingredienser fra en kogebog, og så fundet ud af, at de var alle 50 faktisk både kræftforebyggende og kræftfremkaldende, kunne man så finde ud af. Så der er meget, og det ved vi jo også godt, der er meget vrøvl derude, ikke? Og det er sådan set bare det, de prøver at få styr på. Men hvor lang tid der går, det er så spørgsmålet.
Og det lader vi hænge her. Tusind tak, Lise Richter. Radioinformation er sponsoreret af Organic Basics, og tusind tak for det. Det er 100% økocertificeret kvalitetsundertøj i din størrelse med et enkelt klik på nettet lige til din dør. Gå ind og tjek dem ud på organicbasics.com, og hvis du så ovenikøbet skriver /information, så får du simpelthen 20% på dine køb.
Jeg læste et interview med Kissinger, som tror, jeg skal starte med at fortælle om. Hvor Kissinger fortalte om alle de amerikanske militære interventioner, der var gået galt.
Ja. Bap, 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 bap. Prøv lige at snakke kroner.
Ja da. Ja da.
Og så er vi nået til det herlige indslag, ugens optur. Velkommen til Rune Lykkeberg.
Jamen, tusind tak, Anna von Sperling.
Ja, det er optur med vejret.
Det er optur med vejret.
Det kan vi ikke komme længere med. Du har en anden optur.
Ja, og det er, jeg synes, at der er kommet en erkendelse af den militære magtsbegrænsning. Mm-hmm. Og hvad mener jeg med det? Jo, det undrer mig, at de der 20 år, 25 år, vi to har været voksne, der er det undret mig, at der har været sådan en enorm altså en militær optimisme. At hvis der var et land, der var galt i verden, så skulle man gøre noget. Og det at gøre noget, det var at gribe til våben og lave en eller anden form for invasion. Og det er som om, det gik galt første gang i Irak, det gik galt anden gang i Irak, Afghanistan, til vi UN er ude på, det gik galt i Libyen. Og alligevel så er mekanismen, hver eneste gang, der er noget, der er for galt i verden, det er, at vi må gøre noget, og det skal være militært. Og hvis man ikke er tilhænger af en militær løsning, så er det fordi, man holder med diktatorerne, eller man er ligeglad med folk. Og jeg synes, der for militære invasioner og militære interventioner, der bør være den her bevisbyrde. Man bør sige, at det at bruge våben er i sig selv negativt. Vi gør det kun, hvis vi kan alt overvejende redde, vi kan alt overvejende sandsynliggøre, at det vil have et positivt outcome. Og der synes jeg, at diskussionerne har indtil nu været sådan, hvis du ikke vil militær, hvad vil du så? Mm. Altså, om militær var default-optionen. Og der synes jeg, at den måde, det er angreb, de lavede i Syrien i lørdags, som jeg umiddelbart ikke er tilhænger af. Mm-hmm. Men det var så afgrænset, og det var så tydeligt, at det var lavet på en måde, hvor Mattis og Pentagon sagde, vi ved godt, at vores våben ikke udretter noget godt. Nu laver vi et symbolsk angreb for at markere en grænse, og det vigtigste ved det angreb, det er, at det gør noget skade. Mm. Og det har man faktisk to gange inden for et år laver et angreb i Syrien, hvor man markerer en symbolsk, moralsk grænse. Kemiske våben, og det kunne også godt have været tøndebomber, nu er det kemiske våben. Men man gør det med bevidstheden om, at vores store stjernekrigsfyrværkeri, det kan skabe så meget ødelæggelse. Og det er jo ikke, altså det er jo ikke så banalt hippieagtigt, som det lyder, det jeg siger, men fordi det, der har været effekten i min ungdom, der var troen jo, at diktatoren var en cancerknude i et sundt legeme. Så hvis man fjernede Milosevic, så fik man en sund stat. Hvis man fjernede Saddam Hussein, så fik man en sund stat. Mm-hmm. Pointen var, at de måder, man fjernede dem på, der smadrede man hele de lands infrastruktur, man smadrede deres institutioner. Og det, vi jo har ligesom lært over de sidste 25 år, det er, at det er langt, langt vanskeligere at bygge noget op, end det er at skyde noget ned. Og der synes jeg endelig, at vi er nået et sted hen, hvor vi siger, hvis vi skal lave noget militært, hvis vi skal trække en grænse, så skal det være ekstremt begrænset. Alle aktører skal advares inden, og alle skal tages i ed, og vi skal have nogle alliancer omkring det. Jeg ved godt, der ikke var noget FN-mandat. Jeg ved også godt, det er i strid med folkeretten. Det lever jeg med. Min optur, det er, at man har lavet en militær intervention, uden at slå et eneste menneske ihjel i Syrien.
Mm. Men så bliver man vel også nødt til at spørge, hvor effektiv en grænsesætning er det så?
Ja, og der kan man sige...
Er det ikke bare en måde, vi så siger til hinanden, vi er stadigvæk sådan et internationalt regime, der har moral og sådan noget? Altså, hvilken effekt har det i den anden ende?
Jamen, det er rigtigt, at hele det der Responsibility to Protect fra 2008, som er, at borgere overalt i verden, der oplever overgreb fra deres diktater, de kan regne med, at verdenssamfundet holder med dem, at det er svigtet. Og det er ubærligt, at dem, der startede oprøret i Syrien, gjorde det jo i tillid til, at vi andre ikke ville lade diktatoren gå amok. Og det her attentat, det bedste man kan sige om det, der, eller den her intervention, det bedste man kan sige om det er, at det ingen effekt har. Det er også det værste, man kan sige om det. At det skader ikke diktatoren. Jeg synes dog, at det har den minimalt civiliserende effekt, at man siger til andre diktatorer, der er grænser for, hvad I kan gøre. Der er grænser for, hvad man kan gøre mod sin egen befolkning. Fordi hvis man ikke havde gjort det, så havde Assad jo haft fuldstændigt og aldeles frit spil, af to grunde. Den ene er, der er ikke opbakning i de vestlige lande til at sende vestlige styrker ind, og den anden, som er den grimmere, den er, det er vigtigere for os at nedkæmpe Islamisk Stat, og der er vi de facto allieret med Assad, end det er at nedkæmpe Assad. Sagt med andre ord, det er vigtigt for os at sikre vores borgers potentielle tryghed, end de syriske borgers minimale sikkerhed.
Mm. Men hvordan lige her til allersidst, Rune, de her folk, der sidder nu på deres Facebook-profiler og ser på billeder af døde børn, hvis de oplever det her ikke som, hvad skal man sige, en optur, som på en eller anden måde kan pege mod nye steder hen, men oplever det som ren apati fra det internationale samfund, er det ikke også rigtigt?
Jo, altså, men det, jeg synes, der er en kobling mellem, at noget af det bedste, der er sket i de seneste år, har for mig været den globale antimilitante offentlighed. 2003, man havde demonstrationer over hele verden mod krigen i Irak, før den fandt sted. Det har vi set flere gange siden, man faktisk har haft demonstrationer mod en krig, før den har fundet sted. Og der er det som om, at der er to ting, der er meget tæt koblet sammen i vores bevidsthed, nemlig det globale skæbnesfællesskab, en diktator og et svin, og så den militære reaktion. Altså, fra at være tilskuer til at være aktør, der er kun militæret som overgang. Og nu siger jeg noget, som er meget nemt, men som ikke desto mindre er fuldstændig rigtigt. Ja, man må skabe andre mere langsomme og mere komplekse overgange fra verdenssamfundets alarmberedskab til handling, end bare at bruge bomber. Fordi det har vist, at det ikke virker. Mm. Og jeg har læst et interview med Henry Kissinger, den gamle realist og høg fra 70'erne, som gjorde et kolossalt indtryk på mig. Jeg læste det for nogle år siden, hvor han sagde, jamen, efter 70 år, hvor han havde siddet og set på den amerikanske udenrigspolitik, han må sige, Korea, det var altså ikke gået særlig godt. Vietnam, det var en katastrofe. Irak 1, det var gået dårligt. Afghanistan, det var gået dårligt. Irak 2, det var gået dårligt. Han sagde, han kunne simpelthen ikke forstå, at man fra et realistisk synspunkt kunne blive ved med at støtte militære interventioner, fordi det er så sjældent affyret noget. Og der tænker jeg, hvis det er Kissingers erkendelse, så må vi andre fandme også snart gøre det til vores erkendelse.
Godt. Tusind tak, Rune. Lige her til allersidst, tror du, det er et interview, man sådan kan komme til? Kan du sende mig et link, som jeg kan dele med lytterne?
Jeg har lige gået lidt efter, jeg kan simpelthen ikke finde det, men jeg skal nok finde det.
Godt, godt. Og det var så det for denne gang. Hvis I kunne tænke jer, at jeg sender jer en mail, blandt andet med de her links, vi har talt om i løbet af programmet, så gå ind på information.dk/podcast og meld jer til vores nyhedsbrev. Der er jo også en række andre nyhedsbreve derinde, og det kunne være, at I synes, at nogle af dem var interessante. Jeg hedder Anna von Sperling, og jeg har tilrettelagt det her program og klippet og smukkeseret. Det gjorde Anne Pilegaard Petersen. Ha' en dejlig weekend, og jeg håber, I find os igen i næste uge. Hej, hej.